Marshall aðstoðin. Evrópa var í rústum eftir stríðið og óttuðust margir að framundan væri kreppa og stjórnmálaleg upplausn sem yrði kjörin jarðvegur fyrir öfgaflokka. Bandaríkjamenn höfðu áhyggjur af stöðu mála og fóru að huga að leiðum til að flýta fyrir efnahagslegri endurreisn Evrópu. Þeir ákváðu að veita stríðshrjáðum Evrópuþjóðum margvíslegan stuðning sem fékk heitið Marshall aðstoðin. Á árunum 1948 til 1951 barst gífurlegt magn af vörum og fjármunum frá Bandaríkjunum og átti það stóran þátt í þeirri hröðu endurreisn sem varð í Evrópu upp frá því. Tvær megin ástæður lágu að baki stuðningi Bandaríkjamanna. Þeir vildu koma í veg fyrir að óánægðir kjósendur sneru sér í auknum mæli að kommunistum og þeir vildu auka hagsæld Evrópamanna. Marshall aðstoðin var ekki ætluð Íslendingum, enda höfðu þeir ekki farið illa út úr stríðinu heldur þvert á móti stórgrætt á því. Nýsköpunarstjórnin hafði hins vegar nýtt allan stríðsgróðan árið 1947 og því stóð þjóðin skyndilega frammi fyrir miklum efnahagsvanda. Þar sem Bandaríkjamenn töldu sig að hafa hagsmuna að gæta hérlendis, ákváðu þeir að Ísland skildi einnig njóta góðs af Marshall aðstoðinni. Þeir vonuðust enn eftir að fá leyfi til að koma hér upp herstöðum og þeim var í mun að vinna gegn framgangi sósíalista. Aðstoð Bandaríkjamanna hafði mikil áhrif á efnahag landsins og leiddi til þess að lífskjör þjóðarinnar bötnuði til muna. Mestur hluti aðstoðarinnar var í formi gjafa, en einnig var eitthvað hagstæði lán. Innflutningur jókst og landsmönnum var gert kleift að fara út í mikilvægar fjárfestingar svo sem virkjanaframkvæmdir og byggingu áburðaverksmiðju. Þegar upp var staðið, fengu Íslendingar meiri aðstoð miðað við höfðatölu en nokkur önnur þjóð.